Iš Šventojo apaštalo Petro pirmojo laiško. Mylimieji, visų dalykų galas arti, todėl būkite santūrus ir blaivus, kad galėtumėte melstis. Visų pirma, turėkite apšiai meilės vieni kitiems, nes meilė uždengia nuodėmių gausybę. Būkite tarpusavyje svetingi, be murmėjimo, patarnaukite vieni kitiems, kaip geri visokeriopos Dievo malonės šeimininkai, sulig kiekvieno gautąją malonę. Jei kas kalba, te kalba kaip Dievo žodžius. Jei kas tarnauja, tegul tarnauja kaip Dievo apdovanotas jėgomis, kad visuose dalykuose per Jėzų Kristų būtų šlovė Dievui. Jam garbė ir galybė per amžių amžius. Amen. Mylimieji, nesistebėkite, kad jūs degina ugnis, lyg kad jums būtų atsitikę kas nepaprasta, nes taip darosi jums išmėginti. Verčiau jūs džiaukitės, dalyvaudami Kristaus kentėjimuose, kad ir tada, kai jo šlovė apsireikš, galėtumėte džiugauti ir linksmintis. Tai Dievo žodis.
Viešpats ateina tvarkyti pasaulio. Viešpats ateina tvarkyti pasaulio. Skelbki tautoms, kad Viešpats galingas valdovas. Jis nepajudinamai tvirtą sukūrė pasaulį, valdo tautas teisingiausiai. Viešpats ateina tvarkyti pasaulio, tesidžiaugia dangus, te krykštauja žemė. Tešniokščia jam jūra pripildyta gyvių. Laukai su javais tegul kelia linksmybės, tegul girių medžiai viešpačiui siaučia. Viešpats ateina tvarkyti pasaulio. Kai jis šitą ateina, ateina tvarkyti pasaulio. Jis tvarko pasaulį teisingai, ištikimiausiai valdo žmoniją. Viešpats ateina tvarkyti pasaulio. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių. Ir jūsų vaisiai išliktų, sako Viešpats. Aleluja, aleluja, aleluja.
Viešpats su jumis iš Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzus įžengė į Jeruzalę ir į šventyklą, viską apžiūrėjęs, kadangi buvo jau vakaro valanda, jis su dvylika išėjo į Betaniją. Rytojus dieną jiems keliaujant iš Betanijos, Jėzus buvo alkanas. Pamatęs iš tolo sulapojusį į figmedį, jis priejo pažiūrėti, gal ką ant jo ras. Tačiau atėjęs prie medžio jis nerado nieko, tik tai lapus, nes dar buvo ne figų metas. Tuomet jis tarė medžiui, tegul per amžius niekas nevalgys tavo vaisiaus. Jo mokiniai tai girdėjo. Ir jie ateina į Jeruzalę, jėjęs į šventyklą, Jėzus ėmė varyti laukan, parduodančius ir perkančius šventykloje. Jis išvartė pinigų keitėjų stalus bei karvelių pardavėjų suolus ir neleido nešti rakandų per šventyklą. Jis mokė ir skelbė, argi neparašyta, mano namai vadinsis maldos namais visoms tautoms, o jūs pavertėte juos plėšikų lindynę. Tai išgirdę aukštieji kunigai rašto aiškintojai tarėsi, kaip jį pražudyti. Jie mat bijojo Jėzaus, nes visi žmonės žavėjosi jo mokslu. Atėjus vakarui, Jėzus su mokiniais išėjo iš miesto. Rytą eidami pro šalį, jie pamatė, kad figmedis išdžiūvęs iki pat šaknų. Prisiminęs Petras tarė Jėzui, rabi, štai figmedis, kurį tu prakeikė, nudžiuvo. Jėzus jiems atsakė, turėkite tikėjimą Dievu. Iš tiesų sakau jums, kas pasakys šitam kalnui, pasikelk ir meskis į jūrą ir savo širdyje nesusvyruos, bet tikės tai vykstant, ką sako, tai jam ir įvyks. Todėl sakau jums, ko tik melsdamiesi prašote, tikėkite gausite ir tikrai tai bus. Eidami melsis atleiskite, jei turite ką nors prieš kitus, kitaip ir jūsų tėvas danguje jums net kad jūsų tėvas danguje atleistų jums jūsų nusižengimus. Girdėjote viešpatės žodį. Evangelijos ištraukoje girdime keletą įvykių vykstančių tarp Jeruzalės ir Betanijos. Taigi Jėzus atkeliauja į šventąjį miestą, į savo tą miestą, kuriame įvyks mūsų atpirkimas, kur Jėzus bus suimtas, išduotas, prikaltas prie kryžiaus, palaidotas, kur prisikels. Ir matome tuos du pasakojimus, du įvaizdžius, šventykla ir figmedis. Vien tik evangelistas Morkus pasakoja istoriją apie figmedį, kaip Jėzus neradant jo vaisių ir pasakė, kad niekad nebus pas tave vaisių ir tas medis nudžiuvo. Ir kitiem evangelistam turbūt ir mums tai atrodo kažkaip nesiderina su Jėzaus paveikslu. Jėzus kaip koks Senojo testamento pranašas ar kaip, sakytume, burtininkas nekaltą medį tarsi nudžiovina. Nors, kaip sako evangelistas, dar nebuvo figų vaisius, figų metas, tačiau tai yra simbolinis veiksmas, kurį Jėzus susieja su šventyklas, galiausiai su visu Izraeliu, su išrinktaja Dievo tauta. Kaip tas figų medis buvo labai gražus iš išorės pažiūrėti, tačiau vaisių neturėjo, nedavė dar jų, taip ir išrinktoji tauta. Atrodytų viskas buvo labai gražu. Garbino Dievą, laikėsi Dievo įsakymų, stropiai stengėsi laikytis jų, tačiau tai buvo tik išorinis grožis. Tų vaisių nebuvo. Ką ir kitas palyginimas apie vynogyną ir vynininkus, tai yra tų vaisių nėra. Vaisių, kurių laukia viešpats, išrinktoji tauta neduoda. Šventykla, kuri turėjo būti namai visoms tautoms, yra pavirtusi prekybos namais ir plėšikų lindyne. Gal mums tas sunku suprasti dabar, nes mes įsivaizduojame šventyklą kaip čia, kad visi žmonės viduje sėdi ar stovi ir kaipgi čia galėjo būti ir jaučiai, ir karvės, ir karveliai, ir pinigų keitėjai. Tačiau Jeruzalės šventykla buvo visai kitokia, tai yra viduje buvo galima ateiti tik kunigams, tai yra buvo šventų švenčiausia vieta, žmonės melsdavosi lauke ir buvo suskirstyti trys kiemai, tai yra buvo vyrų kiemas, kur tik vyrai izraelitai melsdavosi, tada buvo moterų kiemas, kur moterys melsdavosi, ir buvo pagonių kiemas, tai yra tas kiemas skirtas tiems, kurie nėra izraelitai, bet norėjo garbinti Dievą. Ir štai tam pagonių kieme įsikūrė turgus, tai yra, kadangi buvo aukojama įvairios aukos, paukščiai, avys, karvės, tai buvo, aišku, reikėjo tų gyvulių, kur būtų galima nusipirkti. Tai atrodytų buvo labai viskas gerai, patogu, kadangi šventykla neprimdavo romėnų pinigų, aukų, reikėdavo įsigyti šventyklos pinigus, tai atsirasdavo ir kaip sakant, valiutos keitykla, atrodytų viskas teisinga, viskas patogu, ko čia Jėzus kabinėjasi. Tačiau visa tai vyko pagonių kieme, kuris buvo skirtas tiems pagonėms, kad jie ateitų pagarbintų Dievą. Taigi tai buvo parodyta, kad tarsi jų malda nėra svarbi Dievui, kad jie gali melstis ir tarp karvių, ir tarp paukščių, ir tarp šurmolio turgaus. Turbūt ir mūsų lietuviškose turguose neišėtų pasimelsti, bet kam teko būti rytų turgui, tai žinot, kad ten iš vis nepasimels ir nesusikaupsi. Ir triukšmas, ir ginčiai, ir dar kažkokie veiksmai. Taigi tai buvo pažeminti tikintys pagonys. Todėl Jėzus ir išvaro iš to kiemo tuos prekiautojus, ne dėl to, kad jie blogai elgiasi, bet dėl to, kad tai daro tikinčiųjų sąskaitą. Ir štai Jėzus tarsi su to figmedžiu ir palygina, kad viskas atrodo gražu, tačiau vaisių nėra. Ir tai kartu yra perspėjimas ir mums, kad kartais ir mes nebūtume kaip tie figmedžiai, viskas lyg tai gražu ir laikomės taisyklių ir sekmanį mišęs ateinam ir penktadieniais pasninkaujam ir pasimeldžiam, tačiau ar duodame tų vaisių, ar leidžiame, kad Jėzus mus apvalytų, Jėzus mus gydytų, Jėzus padarytų mus vaisingus. Kaip ir kitame palyginime Jėzus sako, aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kiekvieną vaisingą šakelę tėvas apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. O tas apvalimas tai gali būti įvairus. Dažniausiai esame apvalomi per kančią, per kažkokią ligą, per suspaudimą, per kažkokius nesutarimus, kurie kartais be priežasties kyla, per tai, kas ko mes nemėgstame. Visa tai yra apvalimas mūsų pačių. Ir jeigu tą priimame, iš tikrųjų tampame vaisingesni, tampame šventesni. Jeigu tam priešinamės, to nenorime, dažnai ir liekame tuo gražiu figmedžiu. Iš pažiūros viskas gerai, tačiau širdyje yra tuščia. Taigi šiandien čia susirinkę Šiluvoje ar per Marijos radiją besiklausantys, prašykime Viešpaties, kad jis apvalytų mus, kad duotume vaisių, kad tikrai tai, kas yra pagal jo valią, tai ir įvyktų. Galima melisti ir išgydymo, ir sveikatos, ir visų kitų dalykų, Viešpats to nedraudžia, tačiau turime tikėti ir prašyti, kad Viešpatie tegul būna tavo valia, ne ko aš noriu, bet ko nori tu. Amen.